Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullah itaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para siswa semuanya, kita bersua kembali pada episode kali ini. Kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pada dari episode-episode sebelumnya. Tema kita masih tentang bahasan tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Ini adalah materi untuk para siswa yang sedang duduk di bangku kelas 9 SMP. Materi ini untuk dipelajari di semester 1. Pada sesi-sesi sebelumnya, kita telah berbicara tentang masuknya Islam di Nusantara, itu di bagian pertama. Kemudian di bagian kedua, kita telah berbincang-bincang tentang cara-cara dakwah di Nusantara. Dan di episode kali ini, di bagian ketiga ini, kita akan berbicara atau memperbincangkan tentang sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Baik, sebelumnya marilah kita awali dulu dengan doa, doa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizukuni fahma wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Baik, para siswa semuanya yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, semoga semuanya senantiasa bahagia selalu. Semoga semuanya senantiasa sehat selalu. Semoga semuanya dalam keadaan fresh. Semoga semuanya hebat-hebat selalu ya. Baik, silakan dibuka buku-buku panduan kalian yang membahas tentang materi ini, yaitu materi tentang sejarah kerajaan Islam di Nusantara. Para siswa, ada banyak sekali kerajaan-kerajaan yang agama mayoritasnya adalah agama Islam, atau agama resmi negara tersebut adalah agama Islam. Ya, baik. Kita awali yang pertama, kerajaan pertama ada kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang pertama di Indonesia, terletak di Lok Sumawe, pesisir timur Aceh. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 Masehi atau Miladiah. Pendirinya adalah Marah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Soleh. Raja-raja berikutnya yang terkenal antara lain adalah ada Sultan Malik Az-Zahir, Sultan Malik Az-Zahir 1, Sultan Malik Az-Zahir 2, dan Sultan Zainul Abidin. Letak kerajaan Samudra Pasai itu sangat strategis, yakni terletak di pantai Selat Malaka yang merupakan jalur perhubungan antara negara-negara asing dengan Nusantara. Jalur perhubungan laut loh, bukan darat, bukan udara ya. Sehingga dalam waktu yang singkat bandar perdagangan itu menjadi besar. Oh, iya. Di mana para pedagang dari Arab, Persia, India, Cina dan lainnya saling berdatangan. Ya. Luar biasa, kerajaan tersebut akhirnya menjadi sentral perdagangan dan sekaligus pusat penyiaran agama Islam. Hal tersebut sampai suatu saat kerajaan Pasai mengalami kemunduran. Kenapa? Karena serbuan dari kerajaan Majapahit dari Pulau Jawa dan berdirinya kerajaan Malaka yang sekarang menjadi Singapura. gitu ya, mundurnya ya. Jadi mundurnya kerajaan Pase ini karena serbuan dari Majapahit dan berdirinya kerajaan Malaka ya. Ada hadir, ada pergi ya, itu natural. Selanjutnya kerajaan yang kedua yang akan kita kupas adalah kerajaan Aceh ya. Kerajaan Aceh ini juga di Pulau Sumatera seperti kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh ini didirikan pada tahun 1514 Miladiah, 1514 Miladiah 1514M oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Mughoyat Shah sekaligus menjadi sultan yang pertama. Terletak di ujung utara Pulau Sumatera, Kesultanan Aceh juga disebut Aceh Darussalam ya, ini masih bisa dikenal ya, Aceh Darussalam. Ada provinsi Aceh Darussalam di Sumatera. Nah, kerajaan Aceh mengalami perkembangan pesat. Kenapa? Karena satu, berada di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional saat itu. Dua, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Nah, ini dia. Portugis dari Eropa ya, menyebabkan para pedagang memindahkan pusat perdagangannya ke Aceh. Lalu kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 Miladiah sampai 1636 Miladiah. 1607 sampai 1636 Miladiah. Yang bergelar Perkasa Alam, Perkasa Alam. Pada masa itu hampir seluruh Pulau Sumatera menjadi wilayahnya. Subhanallah, hampir seluruh Pulau Sumatera menjadi wilayahnya. Padahal Sumatera itu luas loh. Beliaulah yang memerintahkan mendirikan Masjid Agung Baitur Rahman di Banda Aceh. Jadi kalau ada yang tanya, pendirian Masjid Agung Baitur Rahman itu atas perintah siapa? Atas perintah Raja Kerajaan Aceh yang bergelar siapa? Perkasa Alam, namanya Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu hukum yang dipakai adalah hukum Islam. Beliau Sultan memerintahkan mendirikan Masjid Baitur Rahman tersebut pada masanya ya. Sedikit saja ya, kita pindah pada kerajaan yang lain. Yang ketiga, kita bahas kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini ada di Pulau Jawa, guys. Nah, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah kerajaan Demak. Kerajaan ini didirikan oleh Pangeran Jimbun atau Raden Fatah ya, pada tahun 1500 Miladiah. 1500 Miladiah. Pada awalnya kerajaan Demak yang berlokasi di Bintoro hanyalah sebuah kadipaten kecil di bawah kekuasaan Majapahit yang saat itu dipegang oleh Prabu Kertabumi. Prabu Kertabumi atau Brawijaya V yang tidak lain adalah ayah kandung Raden Fatah. Namun setelah Majapahit diserbut atau direbut Grindawardhana yang kemudian menjadi raja dan bergelar Brawijaya VI, Demak memisahkan diri dari Majapahit dan menjadi kerajaan tersendiri. Pasukan Demak yang dipimpin oleh Ja'far Shadiq alias Sunan Kudus berhasil mengalahkan Majapahit pada waktu Raja Brawijaya ke-7 atau Prabu Udara. Kerajaan Demak yang letak geografisnya berada di pesisir utara Jawa adalah sebuah negara maritim atau kelautan. dengan angkatan laut yang kuat. Di sisi lain, Demak juga merupakan negara agraris pertanian karena memiliki wilayah daratan yang luas. Lalu setelah Raden Fatah meninggal dunia, kerajaan ini dipegang oleh putra pertamanya yang bernama Dipati Unus. Ya, beliau memerintah sekitar 1518 sampai 1521 miladi ya. Dipati Unus ini disebut sebagai Pangeran Sabrang Lor. Pangeran Sabrang Lor karena pernah memimpin penyerbuan terhadap pasukan Portugis di Malaka. Hanya 3 tahun menjadi raja, Dipati Unus meninggal dunia dan digantikan oleh adiknya bernama Sultan Trenggono. Sultan Trenggono ya, memerintah tahun 1521 sampai 1546 ya, lumayan ya. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono, Demak mencapai puncak kejayaan ya. Puncak kejayaan kerajaan Demak Bintoro ini saat dipimpin oleh Sultan Trenggono. Nah, Sultan Trenggono berusaha keras menyiarkan Islam dan mengusir Portugis yang sudah menguasai Sunda Kelapa. Sultan mengirim adik iparnya Fatahillah yang oleh orang Portugis disebut Valetehan, ya Valetehan, untuk memimpin pasukan Demak menyerbu Banten dan Sunda Kelapa, ya. Dalam perjalanannya, Fatahillah menghadap Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati untuk meminta bantuan pasukan. Cirebon mengirim bantuan pasukan yang dipimpin Dipati Keling, yaitu Dipati Keling ya, dan Dipati Cangkuang. Dipati Keling dan Dipati Cangkuang. Pada akhirnya Fatahillah berhasil menaklukkan pasukan Portugis yang dipimpin Francisco Desa. Francisco Desa di Banten dan Sunda Kelapa. Selain mengadakan perluasan ke barat, Sultan juga mengadakan perluasan ke timur, tetapi dalam penyerbuan ke Pasuruan, Sultan gugur. Sejak itulah perebutan kekuasaan yang berakhir pindahnya Demak ke Pajang di bawah pimpinan Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya ini adalah menantu Sultan Trenggono. Baik, kita lanjut pada kerajaan berikutnya ya. Kita bahas satu lagi ya, nanti sesi berikutnya kita bahas pada sesi yang lain. 4 kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini juga di Pulau Jawa ya. Berkisar antara 1568 sampai 1586 ya, dibalik ya. 1568 sampai 1586 miladia. Setelah Sultan Trenggono meninggal pada tahun 1546 miladia, di Demak terjadi perebutan kekuasaan antara keturunan Surahyoto atau Pangeran Sekar Setolepen, ini merupakan kakak Sultan Trenggono, dengan keturunan Sultan Trenggono sendiri. Pangeran Sekar Setolepen yang mestinya berhak menggantikan Dipati Unus telah dibunuh oleh Pangeran Prawoto, anak Sultan Trenggono, guna memuluskan jalan ayahnya menjadi raja. Kini anak Sekar Setolepen yang bernama Arya Penangsang menuntut hak sebagai raja Demak. Pada akhirnya gugur di tangan Sutawijaya, putra atau putra Ki Ageng Pemanahan yang merupakan panglima pasukan Pajang. Ya. Setelah terbunuhnya Arya Penangsang, maka kekuasaan kini dipegang oleh Jagatinggir atau Mas Karebet yang bergelar Sultan Hadiwijaya. oleh Sultan Hadiwijaya, pusat pemerintahan Demak dipindah ke Pajang. Wilayah kekuasaan Pajang meliputi daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Luas ya guys, karena letaknya di pedalaman. Kerajaan Pajang berubah menjadi negara agraris, yang tadinya di Demak itu kerajaan maritim, meskipun juga punya lahan pertanian, sekarang masuk ke Pajang menjadi kerajaan agraris. Setelah meninggalnya Sultan Hadiwijaya, kondisi Pajang menjadi lemah karena kurang cakapnya Sultan pengganti beliau. Hal ini menjadikan Sutawijaya mengambil alih kekuasaan dan memindahkan pusat pemerintahan ke Mataram di kota gede Yogyakarta saat ini ya. Baik guys, sudah 16 menit berlalu. Kita cukupkan dulu ya sesi kali ini ya, tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara bagian ketiga, yang telah kita bahas tentang sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Terima kasih atas atensi kalian. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.